Blasiða 44.
Á opnunni er mynd af Ásgarði.
Þér er ekki fysjað saman, sagði Óðinn sem gat ekki annað en dáðst að drengnum. Það fór vel þá í nýju höllunum sínum. Þessi staður á að heita Ásgarður og þeir sem hér búa nefnast Æsir, sagði Óðinn. Er ég þá Æs? Spurði Vér. Nei, þú ert Ás. En ef við erum margir saman, köllust við Æsir, svaraði Óðinn. Er jörð móður mín Ás? Spurði Þór.